زي راديو دمتس أمريكا راديو دمتس أمريكا كابسوني كساب عربي بعصر تتشعد إسران حموش المتر باندهم ونايل بنايل سات كابس عطر بعد كساب ربعة فرقان ويك أخاب عصر تخساب عصر تنفرقاني محلالف نحن دمسون كبرا سمعتنا لومي حموس عصر ثلاثة حمل خلتشن عصر شوعتن ويك أشدش حمل خلتشن تشعتن عام ثمرتيو زينا قدمنا من قصر روسيا زمولو فنوريديو أو واشنطن دي سي زبل تبتعب كنسعبينا ثلاثة تشعتن أبارات بارلما أوروبا بزعبا إتيبيا زي صحافو دبدا بزمت كتبتعب ونكسعيو سرع مدبنا هامن إسياتيو أب إرتراخة تمام تسوعنا بزولو كوليج جسنا فلتتن مهندسنا بحرن كوسدنا إيو نقول لهم سنة ختم سيز عدمكم مني أفورك إذن هن قدمنا كابب سلطان
كما يتمسيو بيتفردي إثيوبيا نا أربعة لعلوت مرحنة بارتي أوفيكو حاويسو أبلع العسران كلتان تخصصتي بينهيبو أتو بيتفردي حموشتا تخصصتي بنزا كسنابتم كلو أتو بكالك قربا أبسرع بيتفردي قبن نكقربو كالو تخصصتي بحقيت سارة قمرة شبرا ككالاخل وسينو أتو قرميس أيانو دجيني تافا أديسو بلالان بكالا قربان بحقيت سارة قمرة شبرا تخصي سومنيروم انتغونا أتو قرميس أيانو دجيني تافا أديسو بلالان بتحت زبالت سارة حقيت سارة قمرة شبرا خماو قوتو توسينو اللو أتو بكالا قربا قناز قربان مرتعو ملو سلازيكون أبسرو بيتفردي قبان كقربو أزيزو اللو أت بيتفردي صرت سلسة تخصصت بحقيت سارة قبرة شبارة كخصصو حموش تغالو تخصصتون بناسان كسنا بتو عزيزو يبل أقبالينا مس ملس كاتشو أمها كابادي سابا سعود عرب منبر فقاد زي بلوم سودة تنياتات نخوات سود حرز حلفتو تؤزاد نابها قروم كملسو زدوليو أشاهات إثيوبيا ويانا مونغو تغير كروم كمزلو تغاليسو كساب مجمّر تا حملة 111 شيح إثيوبياويان نعدهم كملّسو تسمامي عمني روب انتخون 45 شيح تراح يوم تعويتهم بمسارت وهابك المنشتروز إثيوبيا تو ملّس آلم توم سترفو قناز وقعزولن نفرتي كرخبو سلزي كالو أبمونغو تقرقرو مالو سب السلطان سعود عرب منبر فقاد زيب اللوم إثيوبياويان أستاد 400 شيح كمزهوني آمنو بسنك سعود عرب زوردتو تزاز كسعكن دي سدتين ياتات كم زل كمون تصورا يكونن ميرل إست مونيترز تبه هالمس إهدقنا أستاد حموشتا مليون زي حقاو سدتين ياتات كب زوري عالم أب سعود عرب اللويبل بروزدنتاو مرجا كينيا كسالت حدو ورحي تاريفو والو كوميشن مرجا تها قردما أب تحت ساطي كم زاعت وتقاليزو تو كوميشن بيت فرد كينيا نزهبو بيين يقباي إلولو تو بيت فردي كوميشن مرجع نمرمت صورقت پرزدنتا وحسيات كرم حرسومن علت مرجع كفالت إقباء زبل بيين هويو كوميشنر كوميشن مرجع روزلين أكومبو كمزيبلا
What we have seen is that in a majority of those cases people are putting in maybe their correct national ID
مبزحتو اغزي مرزتي نهاجراو مللي قصروم يمزتو قومو انتغونا ابت اسرارحا زي ايكونن ابت قميو عزالو مغنياتو اتقصرتات نتصور سلازيكونا قلتي خيكونا ازرعي قومو كينوون اي تمزقبون مالات ايكونن يبلا قومشن مرجان تقومي بارتي كينيان بسنكي مدمس ورقتي صحاو يمزنحوم اتقومشن انتغونا نتبيت فرد زهابو بيين اي تقبلون فليكس إديامبو حالا في حق مرج أن تكالم محدارن يوك الزارب كله أبحلوف زقات أما ودكات نت كوميشن يهادنا إزو الليبل
IBC is yet to demonstrate that technology will work. Remember in 2013 Despite the assurances by the independent electoral and boundaries
commission murcha technology utsitawi mukhanu karinallo abkeltashan 1036 منستر روز أمريكا ريك تيلرسن قطر مس أربعة هجرات عرب كابز أتو تو دبلوماسياوي مبتتاخن موزا ዘካየድዎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከይሰመረ ካብ ቀጠር ወፂኦም ቲለርሰን ድሕሪ ምስ ኤመር ቀጠር ዝነበሮም ዝርርብ ሕቶን መልስን ክህቡ ተሓቲቶም ፍቓደኛ ኣይኮኑን ንሶም ካብ ቀጠር ዝወፁ ድሕሪ ኣብ ጀዳ ምስ ወከልቲ ስዑድ ዓረብ ግብፂ ባህረይንን ዓረብ ኤምረትስን ተራኺቦም ዝራቦም እዩ እተን ሃገራት ምስ ቀጠር ንዝነበረን ርክብ ዘበታኻ ድሃ ኣብ ዞባኣ ንግብረ ሸብራት ሕግዝ እያ ምስ ኢራን ድማ ስጡም ዝምድና ኣለዋ ኢለን ድሕሪ ምንቃፈን እዩ ቃጣር ነቲ ክሲ ትነፅጎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ቃጣር ስዑድ ዓረብን ትኩዌትን ተመላሊሶም ምስ ቃጣር ተቀራሪብካ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ምሕያል ኣብ ዝብል ተዓዊቶም ሰለስተን ሃገራት ግና ኣዕጋቢ ኣይኮነን ባህልቲ እየን ቃጣር ንዝቀረብናሉ 13 ጠለባት ከተማል ይግባእ ኢለን ኣለዋ ቃጣር ነቲ ጠለብ ኣይቅበልን እያ ትብል ኣሜሪካ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ምውፃእ ገለ ነገር ክፈጥር ዝበሉ መራሒ ኣሜሪካ ወዶም ዓሚ ምስ ሩስያዊ ጠበቃ ምርኻቡ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ክብሉ ኣናኢሶ ሞ ካብቲ ኣኼባ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የለን ኢሎም ትራምፕ ብኽሪ ወዶም ኣብዚ ቅነዚ ኣብ ዝፈንዎ ኢሜይል ዕላማት ምስ ሩስያዊ ጠበቃ ዝነብሩ ኣኼባ ብዛዕባ ኣዕናዊ ሰነድ ህፂት ዴሞክራሲያውያን ዝነበረ ሂለሪ ክሊንተን ንምዝራብ እዩ ይብል ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያን መርመርቲ ሩስያ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ጣልቃኣት እያ ምስ ደንበ ትራምፕ ክፅምደዶ ነይርዋ ንዝብል ንምምላስ ፃዕሮም ቀፂሎም ኣለው ህዝቢ የመን ብኣዝዩ ከቢድ ለበዳ ኮሌራ ይሳቀ ከም ዘሎ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ገሊፁ ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልሳብየን ብሰንኪ ውፅኣት ንሳቀ ብርክት ዝበሉ ሕሙማት ንምሕካም ድንኳናት ከይተረፈ ተተኺሉ ኣሎ ይብሉ ሓደ ሓኪም
As of today, we have 317,000 reported cases of diarrhea, along with 1,750
እቶም ዶክተር ክሳብ ሎሚ 317,000 ውፅኣት ዘጥቅዖም 1750 ድማ ሙታት ኣጋጢሞም ና እዮም ፍርቆም ህፃናት እዮም ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ሙሉእ የመን ናውትን መድሓኒትን ሒዞም ለይትን መዓልትን ይሰርሐሉ ኣለው ኢሎም ዶክተር ሸሪን ባርኪ ሕቡራት ሃገራት ሎንቅነ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ 1,000,000 መድሓኒት ፀረ ውፅኣት ናብ የመን ክኣቱ ኣይከኣለን ኢሉ ኣሎ ቻይና ንበዓልቲ ቤት ምዋቲ ሉ ዣቦ ክትፈትሕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዖም ሬክስ ቲለርሰን ሎሚ ሓሙሶብ ዘቕርብዎ መፀዋዕታ ቻይና ቤታዊ እስርቲ ኮይነን ንዝፀንሓ ሉ ዣ ንክትፈትሕን ካብቲ ሃገር ንክወፃ ክትፈቅድን ሓቲቶም በዓል ቤተን ዝነበሩ ሉ ዣቦ ስለ ነፃነት ማዕርነትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ተቃሊሶም መንፈስ ደቂ ኣዳማ ኣንፀባሪቖም ሞቶም ድማ ንሓቀኝነት ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል ኣረጋጊፁ ይብሉ ሪክስ ቲለርሰን ንመንግስቲ ቻይና ይነቕፉ ዝነበሩ ተቓላሳይ ዴሞክራሲ ሉ ድሕሪ ምስ ካንሰር ዘካየድዎ ቃልሲ ተሳዒሮም ሎሚ ሓሙስ ኣብ መበል 61 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም ኣለው
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብመንግስቲ ሩስያ ዝምወል ሬድዮ ስፖትኒክ ኣማራፂ ዜና ንምቕራብ ዝብል ወይ ክብል ንዝፀውዖ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝዓለመ ፈነወ ሬድዮ ጀሚሩ ኣሎ ስፖትኒክ ውሑዳን ድምፆም ከስምዑ ዕድል ዝህብ እዩ እንተበለ እውን ነቐፍቲ ግን ናይ ክረምሊን ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ እዩ ይብልዎም ዳንኤል ሽርፍ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ናይ ሩስያ ሬድዮ ስፓትኒክ ንከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘቕርቦ ፈንወ ኣሜሪካውያን ነበርቲ ዋና ከተማ ብዛዕባኦም ዝዝረብ ከይኮነስ ንዕኦም ንምስማዕ ዘኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓላፊ ቢሮ ስፓትኒክ ሚንድያ ጋቫሽሊ ከምዚ ይብሉ
ሰባት ብዛዕባና ብዙሕ ሰሚዖም እዮም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ክሰምዑና ኣይከኣሉን ብዛዕባና ዝፅብፅቡ ሰባት ከይተረፉ ንዓና ክሰምዑ ብትኽክል ከመይ ከም ዝርዩናን እንታይ ከም እንሰርሕን ንምስማዕ ኣይግደሱን
ስፓትኒክን ካልኦት ብመንግስቲ ሩስያ ዝምወላ መራኸቢ ማዕኸናትን ጸረ ንብዙሃን ዘግለለን መሰረቱ ዝተኸለን መራኸቢ ብዙሃን እምበር ከም መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ክሬምሊን ኣይኮነን ዝሰርሕ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዝምህሩ ሮበርት ኦርቱክ ሓዊሱ ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ክሬምሊን መፅናዕቲ ዘካየዱ ብዙሓት ሰባት ግን ምዚ ኣባህላ ኣይሰማምዑን
ኣብ መወዳእታ ዓላማ ናይዞም ፈነወታት እዚኦም ብሓፈሻ ዓላማ ፖሊስ ሩስያ እዩ ንዴሞክራሲና ዋጋ ብምስኣን ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ትካላት እምነት ክስእን ምግባር እዩ።
ስፓትኒክ ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪሉ ንዝነበረ ኣንድሪው ፌይንበርግ ንናይቲ ፈነወ ረድዮ ኣሰራርሓ ብምንቀፉ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት ካብ ስርሑ ኣባሪርዎ ንሱ ብዛዕባ እቲ ሬድዮ ከምዚ ይብል።
It's definitely propaganda. The idea that they're being attacked by corporate media.
ውፁ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብኮርፖሬት ሚድያ ይጥቅዑ ኣለዉ ዝብል ርእቶ ትርጉም የብሉን ፍርቂ ሓቂ ኣብ ገሊኡ ድማ ሓሶት እዮም ዝፅብፅቡ።
ካብ ሓደ ዝኾረየ ናይ ቀደም ሰራሕተኛ ዝቐረበ ርእቶ እዩ ክብል ስፓትኒክ ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ ስፓትኒክ ኣተኣናግርቲ መደባት ጋርላንድ ኒክሰንን ሊ ስትራንሃናንን ክረምሊን ኣንጻር ምዕራባውያን ንእተካይዶ ዘመተ ኣሰዋጽኦ ተበርክቱ ኣለኹም ንዝብል ነቐፌታ ይነጽግዎ። ሊ ስትራንሃን ከምዚ ክብል ይመልስ።
If people want to criticize Russia, I have at it. That doesn't bother me in the least. When I've looked into it myself.
ሰባት ንሩስያ ክነቕፉ እንተደልዮም ክነቕፉ ይኽእሉ እዮም። እንተወሓደ ንዓይ ዘግድሰኒ ኣይኮነን። ንባዕለይ ክርኢ ከለኹ ሩስያ ኣይኮነትን ብዛዕበየ ተግድሰኒ።
እቲ ፈነወ መማረፂ ዜና ድዩ ወይስ ናይ ክረምሊን ፕሮፓጋንዳ? ሰባት ባዕሎም ኣንቢቦምን ሰሚዖምን ፍርዲ ክህቡ ኣለዎም ይብል ስፓትኒክ።
ሰላሳን ትሽዓተን ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዘሸቀሎም ምዃኑ ዝገልጽ ደብዳቤ ንተፀዋዐ ጉዳይ ጸጥታን ጉዳይ ወፃእን ከምኡውን ንምክትል ፕረዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳን ደብዳቤ ኣቕሪቦም። እቲ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኦሮሞ ተቃውሞ ብሓይሊ ንምጭፍላቅ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትሉ ሰባት ጉዳዮም ብነፃ ኣካል ንክምርምር ዳግም ዝፅውዕ ምዃኑ ይገልጽ። ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንኡሳን ብሄረሰባት ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀም ክብል እቲ ደብዳቤ ይኸስስ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ደብዳቤ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ እንተዘይተዓወተ እኳ ቅድሚ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብዛዕባ ነፃ ምፅራይ ዝምልከት ናይ ባዕዳን ምርምርቲ ኣየድልዩናን እዮም ናይ ባዕልና ኣለውና ኢሎም ነይሮም እዮም። ትግስቲ ገሜን ሰሎሞን ክፍልን ዝሰርሕዎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉምዎ ኣሎ።
ነቲ ደብዳቤ ዘተሓባበረት እንግሊዛዊት ናይ ሌበር ፓርቲ ኣባል ፓርላማ ጁሊ ዋርድ ብኣጠቃላሊ ብዛዕባ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቀረባ ትከታተል ኮይና እቲ ቤት ምክሪ ንሓደ ጉዳይ ብከመይ ተከታቲሉ ኣብ ውሳነ ከም ዝበፅሕ ተረድእ።
Parliamentary process is to take action and to speak out.
ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ተራኺብና ብድምፂ ብልጫ ውሳኔ ንሕልፍ ንሱ ድማ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝሕልፍ። ስለዚ ሕጂ ነዚ ደብዳቤ ልኢኽናላ ዘለና ተፀዋዒቲ ሕብረት ኤውሮጳ ናይቲ ጉዳይ ህፁፅነት ብዝግባእ ምርዳኣ ከነረጋግፅ ኢና። ንብርክት ዝበለ ዋርሕ ብረቂቕነት ሕጊ ተቐሪፁ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ሕጂ ስጉምቲ ክውሰደሉ ይግባእ ብዝብል ኢና ሕጂ ነዚ ደብዳቤ ልኢኽና። ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ረድኤት ይህብ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ለገስቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝለዓለ ረድኤት ትቕበል። ስለዚ ንሕና ንሰብኣዊ መሰላ ዘጥሕስ መንግስቲ ናይ ከፈልቲ ግብሪ ገንዘብ ክወሃቦ ከሎ ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን። ናይ ልምዓት ረድኤት ዝህበ ሃገራት ሓደ ንረዳዳኣሉ ጉዳይ ኣሎ። ንሱ ድማ ንሕብረት ኤውሮጳ ዝዓበየ ክብርታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ስለዚ ናትና ረድኤት ልምዓት ዝረኽቡ መንግስታት ረገፅቲ መሰላት ከም ዘይኮኑ ከነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍፀም እዩ ዝተባህለ ፆታዊ ዓመፅ ብሓፈሻ ድማ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋችን ካልኦትን መፅናዕትታት እናካየዱ መግለፅታት ብሰፊሑ የውፅኡ እዮም። ከም ዝፍለጥ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዞም ትካላት ንዝቐርብዎ ክስታት ኣሉታ ይህበሎም እዩ። ንስኻትኩም ብኸመይ ኢኹም እቶም ጥሕሰታት ከም ዝተፈፀሙ ትፈልጡ ዝብል ሕቶ ኣስዒባ ነይራ ተግስቲ ገሜ።
I have met victims, I have seen the evidence, all right? I've seen film, I've seen photograph, I've heard testimonies, and that for me is evidence that this
ግዳያት መጥቃዕቲ ርእየለኹ መረጋገፂታትን ተመልኪተለኹ ቪድዮታትን ፎቶግራፋትን ርእየለኹ ናይ ቃል ምስክርነት ክህቡ ከለውን ሰሚዐለኹ። እዚ ንዓይ መረጋገፂ እዩ በደላት መፍፃሞም እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊቶም ግዳያት መግሃስቲ መሰላት ንዝፍፅሙ ወገናት ካብ መንግስቲ መተባብዒ ይወሃቦም እዩ።
ነታ ነቲ ደብዳቤ ዘወሃሃደት ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ቀጺሉ ዝቐረበላ ሕቶ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሞ እንታይ ምላሽ ተዋሂብኩም ዝብል እዩ።
Well, I think these people would be arrested anyway. I think that the government doesn't want any opposition.
ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ንሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዝገበርናዮ ውሳነ ብምሕላፍ ጥራይ ንገድፎ ጉዳይ ኣይኮነን። ካልእ እውን ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ንሞት ተፈሪድዎ ዝርከብ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣነ ከም ብሪታንያዊት ፖለቲከኛ ፍፁም ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ብዝኾነ ዓይነት ናይ ሞት ፍርድ እውን ኣይድግፎን እዩ። ሓደ እንግሊዛዊ ዜጋን መራሒ ፖለቲካ ተቃውሞን ኣብ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።
እዚ 39 ኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ናይ ስልኪ መፀዋዕታ ኣይተዓወተን ኮይኑ ግን ምስቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝተሓሓዝ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ቅትለት ናፃ ኣካል ከፃርዮ ሕብረት ኤውሮጳ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብባዕዳን ዝግበር ምፅራይ ኣየድልየናን እዩ ናይ ባዕልና ኣለና ኢሎም ምንባሮም ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምጭፍላቕ ብሓይልታት መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብዘይካ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ኮሚቴ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን በብግዚኡ ከም ዘቕርቡ ይፍለጥ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ኤርትራ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ዝርከብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምህንድስና ባሕርን ሕፅረት ክኢለ ዓቕሚ ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ክብሉ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ንቪኦኤ ገሊጹ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ምስቲ ዲን እቲ ኮሌጅ ዶክተር ዘካርያ ዓብዱልከሪም ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ዝሓዘ መደብ መንእሰያት ይቕፅል።
ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባህሪ ምፅዋዕ ምስ ባህሪ ዝተተሓዘ ሕፅረት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ናይ ሃገር ኣብ ምፍራይ ዓበተራ ይፃወት ከም ዘሎ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ዘካርያ ዓብዱልከሪም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃል መልሕተት ገሊጹ።
እዚ ኮሌጅ ኣብ ምፍራይ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ መብዛሕትን ምስ ባሕሪ ምትሓሓዝ ዘለዎን ትካላት ናይ መንግስቲ ተምሃሮና እዮም ከም ቀንዲ ሰራሕተኛታቶም ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብዙሓት ነትና ተምሃሮ እዮም ትሰርሑ ዘለዉ። ኦፍኮርስ ምስ ውሽጣዊ ድልና ዝምድና ብቐንዱ ምስ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ እዩ። ዝያዳ ምስ ናይ ኮሌጅና ምትእሳር ዘለዎ እሱ ስለ ዝኾነ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ግን ናትና ምሩቓት ኣብ ብዙሓት ካልኦት ትካላት እውን ሰርሑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ወደብ ዝሰርሑ ኣለዉ፣ ኣብ ናይ ባፅዕ ወደብ ኣብ ናይ ዓሰብ እውን ዝኾኑ ኣብ መፍረጫው ዝሰርሑ ኣለዉ፣ ኣብዛ ናይ ሕርጊጎ መመንጨዊት ኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ብፍላይ እቶም ናይ ማሪን ኢንጂነሪን ኣብ ፋሕድ በለ ትካላት ናይ መንግስቲ ይሰርሑ ኣለዉ። እቶም ናይ ፉድ ቴክኖሎጂ ንብሎም ተምሃሮ እውን ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ መግቢ ምትእሳር ዘለዎ ሰርሑ ኣለዉ። እዚ ኮሌጅ ክሳብ ሕጂ 1550 ኣቢሉ ተምሃሮ ኣምሪቁ ሎ መብዛሕቶም ብዲፕሎማ ኮይኖም ገለ ካብኦም ዲግሪ 10 ናይ ምረቓ ፅምብላት ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ እዞም ድምረቑ ዘለዉ መንስያት ምስቲ ትምህርቶም ዝተሓሓዝ ኣበርክቶ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዘን ትካላት ማለት እዩ። ብክፅሮ ንሪኦ ከላውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ 10 ዓመት ፈሪዶ ኣለኹ።
ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ባህርን ቴክኖሎጂ ባህርን ዝውሃብ ትምህርቲ ብቕዓቱ ዝሃለወ ከም ዝኾነን እቶም ምሩቓት ኣብ ዝተዋፈሮ ዓውዲ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዎን ብተምሃሮ ዝግበሩ ናይ መመረቕታ መፅናዕታዊ ስራሓቱን ብኣህጉራዊ ደረጃ ንሕትመት ዝበቕዎ ከም ዘለዎም እቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ንትምህርቲ ዝተላኣኹ ተምሃሮውን ብልዑል ብቕዓት ይስጉሙን ተቐባልነት ይረኽቡን ብምህላዎም መርኣያ ናይቲ ብቕዓት ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ከም ዝኾነ ዶክተር ዘካርያ ኣስሚሩሉ። ዶክተር ዘካርያ ሲዕቡ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ግብራዊ ከም ዝኾነን እቲ ኮሌጅ ኣብ ምፅዋዕ ምድኳኑ ነዚ ዝዓለመ ከም ዝኾነን የብረ።
ማሪን ሳይንስ ወይ ማሪን ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ ግብራዊ ትምህርቲ እዩ። ኮሌጅ ኣብ ባፅዕ ምድኳኑ እውን ነዚ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ባህርያዊ ዝኾነ ላቦራቶሪ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ባህሪ ኮሌጅና 1 ኪሎሜትር ክማ ናይ ከውን ትሕከቱ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ከዓ መምሃሪ ዝኸውን ተምሃሮና ወሲድና ክነምህረሎም ንኽእል ብፍላይ ነቶም ናይ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸሪስ ዝበሃል ተምሃሮ ግብራዊ ትምህርቲ ብቐሊሉ ክነምህሮም ንኽእል ና ኣብዛ ጥቃና ሸክ ስዒድ ደሴት ትበሃላ ግሪን ኣይላንድ ተባሂላ ፅውዕ። እዛ ደሴት እዚኣ ሕጂ ኩሉ ዓይነት ኢኮሲስተም ኣለዋ። ናይ ማንግሮቭ ኣለዋ፣ ናይ ኮራል ኣለዋ፣ ናይ ሳንዲ ቢችስ እውን ኣለዋ። ስለዚ እቲ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕር ዝርከብ ዓይነት ኢኮሲስተምስ ኣብዛ ቀረባ ደሴት ከይዶም ብቐሊሉ ክመሃርሉ ድኽእሉ ማለት እዩ። إن أبطح كي توصل تمارونا نتم نمارين بارجند فيشريس نبرح أضبع العدسيات وسيدناون جبرات مرتنا مهرمينا كلهم تمارونا نايمهم بس قدرت كلهم على الله مهنياتو بحر السلسرحو فلأي تم نمارين بارجند فيشريس كا ناي ماسكيرا غير كا ناي دحساس من تخت عمام ناي سنوركلي قدرت كلهم على الله مستي تمرتم تتحايزو ناي كوما عين تمرتن هوامي أساسي أب دسيتات دهلاك أب دسيتات دسي أب حارات أبدحيل واحدة هذا وان نتم تمارون داوسلهم فلأي أبز عمد زين فليد بلي جمرنا سلطاناتات الله الصغاء ننوحد بلا جزية بحر زنيحهم زي عمر بلا مزنعات وكبروا نبدستات حارات نبدستات دالاكن وسيدنا عميرنا
عند علامة نايزي كوليج من نبابرو هزبي أم محيازة كورة سرح مسرح كم سخونا أقامات هزبي أم مفتاح أبر كتوز قبرو استفلا لو يسرحات كم تسرحون كلا كاواتهم انجرا أبحادة مع التي بخو إيوك سنكت زخ السرح كم ساردين أنشوفين زا أمسولو تنك أفتن دك أطي أساتات النقيس أم بملك حاريج مسدي أم كي تحويسهم نهزانا زخون ما أزاو مقبي مدلاو ماي بحاري أهفيفكا سوري زي ستة ماي نمسراي تقلقل مهزو كاب كافتريا نمقبين موعي كابزوات هفا مقاط عقبكا تماليسو نمقب موعي كامزوغل بمقوار أما عالتي كساب 3 لتر نداري كوتب كامستخالي أب كافتريا ويما مقب كفلي نتمهارو زهون حدا شح لتر تزهل مزحاليت ماي بفولي ديزاين تقيرا زي تسرحت فايبر جالبا أب دسيتاتن أب قماقم بحرن ناي زنبرو عبرت أسب حسرت ماي نمفتاح ماي بحاري ناي متسراي بروجكتن كم أبنت زتقسو بتمهارو استسرح سرحات كامزهون دكتر زكاري أبريو أبكل التشحن حمشتن أقل قلوت كهبز جمرة كوليج سنفلت أتن تكنولوجي بحار المتوى أخول ناي مايك الربن ناي أير مزحال نزلوهم ممهاري مدك أسي ممقب كفلتات أبيات تصحفتن أربعة بيت فتنتات شجشت بيت عيوتات أستاذ سعادة مصحفتي زلوه ناي واي فاي أقل قلوت زهب بيت مصحفتن زهازة أو عصر تحالش هكتار ستروكو نهنس أخوينو بعودتات سنهيوتن بحارن هبتها أسان مهندسنا بحاري تكنولوجي مقب أسان تكنولوجي بحارن كومون بحرشا ماي ديجري ديبلومان يمهر أبزو كوليج أسرت شدشت وساعتنياتات ياتات زركبوم أربعة قومتن إسران حمشتن بقزياونا تستمدون إرتراوين ممهرانن كمزلو سنداتو يحبرو برهانة برهة دمتا أمريكا كابسمو
نمسكنا كبرهانة زي راديو دمت أمريكا يو أمبار أب كتما مصوع كنت أنح بدرف مالتي عثمان عبد الرحيم زي تساوتا أب كتما مصوع تبل درفي عثمان عبد الرحيم أب كتما متصوع طعم تدرفي زي راديو دمتس أميركا يو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكس كنببيو
يونايتد ستيتس هاجرات أفريكا نقبر شبران خقالسان محقاز كم زغورات أت زر إخال ملكت بزعبا زلعلو مراحتي تي مس القايدة متسسار زلوو أبسومال زمدبرو قجل لقبر شبرا حركات شباب المجاهدين وكاء الشباب حبريتا نزهبو مليونات دولارات شلمات كمتهب مقلات عيوم እቲ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ንነጀው ኣብ ዝርዝር ኣስማት ናይ ወፃኢ ጉጅለታት ሽበራ ዝኣተወ ጉጅለ ንሶማል ንምቁፅፃር ንመንግስትታ ሃገር ይዋጋእ ኣሎ። ኣብ ኬንያ እውን መጥቃዕትታት ይፍፅም ኣሎ። እቲ ጉጅለ ብሞት ኣሽሓት ሰላማውያን ሶማልያውያን፣ ተሓላቕቲ ሰላም፣ ዓለምለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት፣ ጋዜጠኛታት፣ ኣብቲ ዞባ ንሰላምን ምርግጋእን ዝሰርሑ ሲቪልን ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ተሓታቲ እዩ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ብሰንኪ ትህውከት ኣባይቶም ራሕሪሖም ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። እቲ ጉጅለ ኣብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ብምእታዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊኡ ገንዘባውን ካልኦት መዓቐባትን ገይራ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ውልቀ ንብረትን ገንዘብን ኣባላቱ ክዕገት ተገይሩ። ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ሓሙሽተ መራሕቱ ሓበሬታ ንዝህብ ሽልማት ከም እትህብ ትገልጽ ኣላ። እቲ ሽልማት ንነፍሲ ወከፍ እቶም ላዕለዎት መራሕቱ ፋኦድ መሓመድ ከሊፋ፣ ፋኦዱ ጋህላህ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ ድርብ ዜግነት ሶማልን ሽወደንን ዘለዎ ኣብ መንጎ 1979-1982 ከም ዝተወልደ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ኣልሸባብ ከም ዝኾነን ዝእመነሉ በሽር መሓመድ ማሕሙድ ወሃብ ቃል ኣልሸባብ ኮይኑ ዘገልገለን ፓስፖርት ኤርትራ ዝሓዘን ወዲ 43 ዓመት ምኩታር ባሮውን ኣበይ ከም ዘለዎ ሓበሬታ ንዝህቡ ንነፍሲ ወከፍ ክሳብ 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ክወሃብ እዩ። ብዛዕባቶም ካልኦት ክልተ ተወሰኽቲ መራሕቲ ኣልሸባብ ዝኾኑ ዓብደላሂ ያሬ፣ ሓላፊ ስለያት ጉጅለ ዝኾነ ዛኪ ማዶቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ እስማዒል መሓመድ ሃርሲን ዘለውሉ ሓበሬታ ንዝህብ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ 3 ሚልዮን ዶላር ክወሃብ እዩ። ኩሎም ተኣመንቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ከም ዝጻረዩን መንነት ኩሎም እቶም ሓበሬታ ዝህቡ ብምስጢር ከም ዝዕቀብን ዩናይትድ ስቴትስ ውሕስነት ትህብ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ነቶም ሓበሬታ ዝሃቡ ክትሕልዎምን ናብ ካልእ ቦታ ከተስግሮምን ድልውቲ እያ። ብዛዕባ እዞም ሰባት ሓበሬታ እንተልኩም ጥቓኹም ኣብ ዘሎ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ዞባዊ ፀጥታ www.rewardsforjustice.net ወይ ከዓ ብኢሜይል ንrfj@state.gov ክትሕብሩ ትኽእሉ ይብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ።
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ኩሉ ትገብርዎ ፅቡቅ እኳ ተኾነ እቲ ሰባት ዘመሓላልፎ ርእቶ ግን ብትክክል ኣይዝተሓላልፎን ይኹም። ኣነ ንገዛ ርእሰይ ብዙሕ ግዜ እታ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ነግረኩም ግን ኣይተሕልፍዎን ይኹም። ኤርትራ ክትዕወት እያ ብሉይ ክትዕወት እያ ክትርእይዎ ኢኹም ብህወት ዘለኹም ዕድመን ጥዕናን እሳያስ ኣፈወርቂ የመስግን ቻው።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደድ ሓፃር ሕቶ ንዓኻትኩም እቲ ጥዑም ድምፅን ክእለትን ዝውንን ወኪልኩም ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ድምፁ ይስማዕ የለን እሞ እንታይ ተረኽበ መልሲ ካባኻትኩም ንፅበ ይኸኒለ ኣብርሃም እያሱ።
ሃይ ቪኦኤ፣ መንግስቲ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይና ንክትምዝገብ ከምቲ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ዝኾነ ዩኒስኮ ዝገበርዎ ምትሕብባር ከምኡ ውን ምስና ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነት ወይዘሮ ሺላ ቲታሮት ሙሉእ ምትሕባር ትገብርን ንኤርትራ ክትኣቱ ክፈቅድን ይግባእ። ተዘየለ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊካን ረጊፅካን ክዳን ዝሰርሑ ርሻናትን ጫቕላታትን ምሕባንን ምንያትን ንህዝቢ ኤርትራ ዝዓብሰሉ ነገር የብሉን። ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ።
እሺ ዘለካ ክፍተ ትግርኛ ናይ ዶማ ሓንቲ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ሰላም ዘሎ ንሱ ኢና እንደሊ ነርና ፅቡቅ ስንትካልና ተሓንሶ ቀፅሉሉ 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 ደስ ኢሉና ኣሎ። ደጃኸትኩን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ህዝቢ እዙ ዘጋጭ ኣይተምፅና ሰላም ኢና ንደሊ ሰላም ዝመስል የለን። ታንኪ ቨሪ ማች ታንኪ ዩ።
ንወሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን። ሓደ ወሃቢ ርእቶና ብዛዕባ ግርማይ ገብሩ ዝሓተትካ ግርማይ ገብሩ ዝሓሸ ስራሕ ስለ ዝረኸበ እዩ ካብ ቪኦኤ ተሰናቢቱ ዘሎ፣ ግን ቀሪቡ ክሰናበተኩም ክንገብር ኢና። ብዝትኾነ ንኩልኹም ኣዝና ንመስግነኩም። ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.